Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
U Srpskoj se povećavaju vodostaji, plovidba zabranjena na rijeci Savi, najkritičnije na području Bijeljine.
Poplave u Srbiji, vanredno stanje, opština. Premijer Vučić najavio za sutra hitnu sjednicu vlade i pomoć područjima ugroženim zbog poplava.
Ministar Mirjanić obišao danas savske nasipe na području Gradiške i Srpca.
U Bratuncu počela izgradnja novog objekta Doma zdravlja.
U Briselu je u toku summit Evropske unije i Turske o izbjegličkoj krizi.
Košarkaši i gokeje večera su gosti Tajfuna u odlučujućoj utakmici za ostanak u regionalnoj ABA ligi.
Vrijeme danas u prvom dijelu dana suvo, poslije podne na oblačenje uz kišu.
Vodostaj Save u Gradišci i u Srpcu blagom je porastu u mjestu Orubica. Zaplavljeno je 12 objekata, dok je u selu Bajinci onemogućen prilaz za 4 domaćinstva. Zbog visokog vodostaja i premašene kote vanredne odbrane od poplava na rijeci Save od Srpca do ušća rijeke Une zabranjena je plovidba. Kritična situacija je i u Bijeljini, Višegradu, Zvorniku i Rudom. Opširni u prilogu Darka Đurića.
U Srpcu je nivo toka rijeke Save u blagom porastu u odnosu na sinoćnje mjerenje. Jutros je vodostaj viši za 2 cm, iznosi 882 cm. Premašena je kvota redovne odbrane od poplava za 22 cm. U selu Bajinci u nebranjenom području onemogućen je prilaz do 4 domaćinstva, a pojavljuju se i podzemne vode. U Gradišci je vodostaj Save prešao kvotu vanredne odbrane od poplave za 33 cm. Najkritičnije je u Orubici i Donjoj dolini. Resorni ministar Stevo Mirjanić.
Ono što je sada problematično, nazovimo tako, to je izljev vode iz rijeke Save u nebranjena područja. To je naselje Orubica i Donja dolina. Taj dio nikada nije bio branjen, uvijek je bio poplavljen. Ali bez obzira na to, tamo ima jedan broj kuća koje treba na određen način posmatrati da su poplavljene i pomoći tim ljudima.
I načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović kaže da su najugroženija naselja uzvodno od Gradiške.
Znači Vrbaška, Bistrica, Gašnica i naselje Orubica koje je, moramo reći, nebranjeno područje gdje je većina stanovništva se iselila 70. godina, ostalo je nekih 8 porodica koji su na neki način saživjeli se sa prirodom i sa relativno čestim poplavama. Evo trenutno civilna zaštita i uprava im dostavila određene količine hrane, pitke vode, namirnice, osnovni životni namirnice i nadam se da će padom i nivoa rijeke Save stanje se relativno brzo i normalizovati.
Stanje na području Bijeljine što se tiče vodostaja nije povoljno, kaže Drago Ristić iz civilne zaštite Bijeljina. Gradska uprava upozorila je danas stanovništvo naseljeno uz rijeke da zbog veoma visokih vodostaja Drine i Save ukloni materijalna dobra koja bi mogla biti zaplavljena.
Kad je u pitanju vodostaj Save, tu imamo samo jedno područje, to je mjesna zajednica Novi gdje je nebranjeno, tu obično malo je već počinje da izlazi. Ima i kuća, ali nisu blizu, još nije ništa zaplavljeno, jedino malo počela je djelimično izlaziti, znači to poljoprivrednog zemljišta je obuhvatio i zaplavila, ništa drugo. A rijeka Drina zaplavit će tim priobalnim dijelovima u mjesnoj zajednici Janja i vjerovatno vikend naseljama, ili je pretpostavljamo, ali evo, pratit će kako će ići dalje.
U Gornjem Vardištu kod Višegrada izlio se crni rzav i preplavio lokalni put, zbog čega je 5 naselja ostalo bez komunikacije sa gradom. Stanovnici ove mjesne zajednice kažu da nije pričinjena materijalna šteta na kućama i pomoćnim objektima. Protok Drine na hidroelektrani Mali Zvornik iznosi 1470 kubnih metara u sekundi, dok je dotok veći za 100 kubnih metara u sekundi. Zamjenik načelnika Zvornika Bojan Ivanović rekao je da su ekipe civilne zaštite na terenu i preventivno djeluju na moguće izlivanje vode iz korita. Navodi se da je na području Zvornika podignut stepen pripravnosti u slučaju mogućih poplava, a u Srbiji je dosta nepovoljnija situacija što se tiče vodostaja. Zbog obilnih padavina izlile su se rijeke i bujični potoci, pa je vanredna situacija proglašena u Čačku, Topoli, Bajinoj Bašti, Požegi, Novom Pazaru, Arilju i Lučanima. U toku je evakuacija mještana Konjevića i Preljine, kao i lučanskih sela. Načelnik sektora za vanredne situacije Srbije Predrag Marić.
Čačak je u teškoj situaciji u ovom trenutku, tačnije Preljina je u pitanju, reka Čemernica koja je od noćas zaista usled obilnih padavina dostigla neverovatan rast, u jednom segmentu je probijen nasip i sada činimo sve zajedno sa gradskim vlastima da što više snaga uputimo tamo zarad evakuacije ljudi. Teška noć i za žitelje Kosjerića, Arilja, Brđana, Priboja, apel svima.
Da će Srbija u narednim danima imati još više problema sa vodostajima potvrđuje i podatak Republičkog hidrometeorološkog zavoda na kome je objavljeno meteorološko upozorenje prema kojem se danas u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji i u Banatu, a u ponedjeljak u južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji očekuju obilne padavine s ukupnom količinom padavina od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, a u jugozapadnoj i južnoj Srbiji ponegdje i više.
Iz Trebinjskog vodovoda građanima su preporučili da radi prevencije prokuvavaju vodu za piće.
Razlog za ovakvu preporuku su obilne padavine koje su neznatno zamutile vodu na izvorištu gradskog vodovoda i lokalnog vodovoda Lastva. U Trebinjskom vodovodu kažu da će, kada zamućenost vode bude u zakonski propisanim granicama, potrošači biti blagovremeno obaviješteni.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić obišao je danas savske nasipe na području Gradiške i Srpca kao i pumpne stanice ovim opštinama. Ministar Mirjanić je istakao da je stanje na ovom području zadovoljavajuće te najavio nove korake ka unapređenju hidromelioracionog sistema u cilju veće zaštite od poplava. Opširniji u prilogu Darke Šavija.
Ministar Mirjanić pri obilasku savskog nasipa istakao je da je Vlada Republike Srpske u posljednjih nekoliko godina uložila mnogo više sredstava u obnovu i izgradnju hidromelioracionog sistema u Srpskoj nego u posljednjih 25 godina, dodajući da je zadovoljan poslom urađenim i od strane lokalnih zajednica na održavanju mreže odvodnih kanala na ovom području. Mirjanić je dodao da bi do kraja godine trebala biti izvršena i rekonstrukcija pumpnih stanica, čime će biti ostvareni efikasniji sistem odbrane od poplava.
Što se tiče nasipa, u toku je realizacija projekta podizanja nasipa na višu kvotu. To je projekat od Dubice do Gradiške u dužini negde oko 15 km, koji će biti do kraja ove godine završen.
Načelnik opštine Srbac, Drago Ćirić, rekao je da je ova opština u protekloj godini izgradila preko 10 km novih odvodnih kanala i da očekuje da bi se u periodu od 4 godine intenzivnim naporima sistem zaštite od poplava mogao dovesti na zavidan nivo.
Trebamo očistiti sve kanalske mreže koje 20 godina nije niko ništa ulagao. To je u ovom momentu da se za godinu dana uradi velik zalogaj za lokalnu zajednicu koja ima mal budžet, a treba u to izdvojiti dosta. Treba sigurno preko milijuna maraka.
I na području opštine Gradiška rađeno je na održavanju i napređenju hidromelioracionog sistema. Sanirana su klizišta, očišćena i proširena većina kanala, ali ostaje još posla, istakao je načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović, dodajući da je neophodna i zamjena 40 godina starih agregata na pumpnim stanicama.
Očekujemo znači i ovoj godini da klizišta koje se pojavljuju i svake godine će biti manjih klizišta, da se nađe sistemski način kako to održavati, gdje već možemo konstatovati dva manja klizišta na ovome nasipu u dužini od nekih po 40 do 50 metara.
Ministar Mirjanić je najavio da bi do kraja maja trebali početi i prvi radovi na izgradnji nasipa na vodotoku Drine na području Sembirije.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipević rekao je da će Vlada Republike Srpske učiniti sve što je moguće da nađe adekvatan odgovor na pitanje statusa i prava djece zarobljenih poginulih boraca. Ministar Kasipović je danas razgovarao s predstavnicima odbora djece poginulih i nestalih boraca pri Republičkoj organizaciji porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila i rukovodstvom ove organizacije u statusu i ostvarivanju prava djece ove boračke kategorije i o akcionom planu zapošljavanja. Ovaj plan koji su danas predstavili predstavnici organizacije predviđa formiranje spiska porodica koje imaju nezaposlenu djecu i apel privatnim i javnim poslodavcima da zaposle što je moguće više ove djece te mogućnostima za povećanje sredstava za njihovo samozapošljavanje. U prilogu Zorane Marković.
U roku od 3 mjeseca evidentirati porodice sa nezaposlenom djecom, u roku od 6 uputiti apel poslodavcima da na više od 50 zaposlenih zaposle jedno dijete poginulog borca, a na narednih 200 još jedno. Ovo su samo neke od 7 tačaka prijedloga akcionog plana u kome se decidno navode zahtjevi odbora djece poginulih boraca. Goran Timotija, predsjednik odbora potomaka poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske.
Zaključak ovog svega bi bio da očekujemo i tražimo da Vlada Republike Srpske sa nadležnim ministarstvima, lokalne uprave, gradova i opština, javne ustanove, privatni poslodavci prihvate ovaj prijedlog akcionog plana za zapošljavanje i svaku u svojoj nadležnosti ili nekom obliku subordinacije prihvati, razradi i sprovede, a Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite predlažemo da zajedno sa predstavnicima naše organizacije, uključujući ovaj odbor djece, potomaka, poginulih i nestalih boraca, utvrdi konačan tekst akcijnog plana.
U 4 od 65 opština nije zaposlen ni jedan potomak poginulog borca, zbog čega članovi odbora od lokalnih zajednica traže da se u administrativnim službama zaposli najmanje 5% ove kategorije. Sugerišu da se planirana sredstva za samozapošljavanje sa 8.000 povećaju na 10.000 maraka, s tim da se nakon 18 mjeseci od dobijanja akontacije korisnik može ponovo javiti u Zavod za zapošljavanje. Problem se, kažu, mora sistemski rješavati, a ovo je dobar put. Predsjednik organizacije poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Ukoliko se on realan je, objektivan je, dosljedno primjeni, mi računamo već u ovoj godini da će značajan broj djece biti riješeno što se tiče zapošljavanja. Normalno, očekujući odgovornost i aktivan odnos svih tih prozvanih institucija, bilo privatni, bilo, a posebno državni.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, danas je ministru Antonu Kasipoviću uručio povelju u znak zahvalnosti za pomoć u zapošljavanju djece i ubrzanju procesa identifikacije, priznanje za doprinos povodom obilježavanja 20 godina postojanja ove organizacije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Švajcarske u BiH Heinrich Maurer saglasili su se da je pravna sigurnost jedan od osnovnih preduslova za strane investicije. Dodik je rekao da strukturalni dijalog ne daje kvalitetne odgovore na niz otvorenih pitanja u pravosuđu BiH. Republika Srpska je, kaže, posvećena evropskim integracijama, ali nikada po cijenu vlastite autonomije i dostignutih prava.
U razgovoru predsjednika Dodika sa ambasadorom Grčke Karolosom Gadisom najviše pažnje posvećeno je migrantskoj krizi koja potresa cijelu Europu, a posebno Grčku, i mogućim implikacijama te krize na unutrašnje procese u Europskoj uniji. Predsjednik Dodik rekao je da je Srpska opredjeljena za proces evropskih integracija, ali i potpuno svjesna da se Evropska unija dramatično mijenja pred brojnim izazovima posljednjih godina. Tokom susreta predsjednik Dodik je ponovio da je Republika Srpska privržena poštovanju Dejtonskog sporazuma i da se i dalje snažno protivi međunarodnom intervencionizmu koji je ovdje prisutan od potpisivanja mirovnog sporazuma.
U Bratuncu je danas zvanično počela izgradnja nove zgrade Doma zdravlja i rekonstrukcije postojećeg objekta. Vrijednost investicije je oko 2,2 miliona maraka, a radovi, kako je planirano, bit će završeni u martu naredne godine. U prilogu Nenada Petrovića.
Postojeći objekat, koji je renoviran prije 37 godina, neuslovan je za rad i prijem 15.000 registrovanih pacijenata. Za Bratunčane, pored izgradnje mosta na Drini i vodovoda, ovo je najznačajnije ulaganje u ovoj maloj sredini u posljednjih 30 godina.
To je trebalo davno da se desi, ali nikad nije kasno. Što je dobro, dobro, što je vrijedno za građane, to treba podržati.
Prilično dotrajala, nije imala uslova za preglede, mislim.
Ova investicija obuhvata izgradnju novog objekta za ambulantu porodične medicine i rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg objekta. Opština Bratunac kreditno se za ovu namjenu zadužila 620.000 maraka. Snježana Stojanović, direktorica Doma zdravlja, kaže.
Ako vam kažem da ovaj dio sad koji je trenutno rušen i koji je planiran za narednu etapu rušenja izrađen 1957. godine, onda vam je jasno na što je ovo sve ličilo i kakvi su uslovi liječenja i dijagnostike bili u našem domu zdravlja.
Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.
Bez obzira na sve poteškoće, mi smo se opredijelili da i u ovim teškim vremenima gradimo u zdravstvu, jer mislimo da je zdravlje ljudi nešto što jeste najbitnije za opstanak Republike Srpske.
Osim ovog projekta na području Bratunca, u toku je još nekoliko važnih investicija. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Moram pohvaliti dobru saradnju opštine sa Vladom Republike Srpske, gdje smo uspjeli za ovu godinu obezbediti oko 30 miliona investicija, znači gradi se most, vrši se rekonstrukcija gradskog vodovoda u vrijednosti 5 miliona maraka.
Neđo Trninić, ministar saobraćaja u Vladi Republike Srpske.
Ove godine ide i rekonstrukcija puta od Drinjače do Skelana i vrijednost investicija će biti oko 5 miliona maraka. Govorim samo o opštini Bratunac također i opština Srebrenica je u planovima Vlade Republike Srpske.
Radove izvodi firma Grapin iz Prnjavora s kojom je prije mjesec dana potpisan ugovor.
U nastavku dnevnika slušajte.
Ministar Lukač u posjeti Londonu.
Policija je nastavila potragu za muškarcem koji je pao u Vrbas.
Maja Gojković raspisala lokalne izbore.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač otputovao je London gdje će u okviru četvorodnevne posjete obići Međunarodni sajam bezbjednosti i rada policije te posjetiti Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije gdje će imati više sastanaka.
Sajam bezbjednosti i rad policije je jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova koji okuplja stručnjake, predstavnike policije i vojske iz cijelog svijeta koji su zaduženi za bezbjednost, civilnu zaštitu i nacionalnu bezbjednost.
U vremenu velikog bezbjednosnog iskušenja BiH i njene agencije se ne mogu pohvaliti da su preventivno i blagovremeno djelovale, što najbolje pokazuju i tragični teroristički napadi i pokušaj linča premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima. Za te propuste niko ne odgovara, to potvrđuje i unapređenje direktora OBE Almira Đuve u ambasadora pri NATO-u. Srpski kadar je u OBI kao i da ne postoju jer su na čelu samo dva od 21 odjeljenja agencije. Prilog Stjepana Zlikovca.
Od osnivanja obavještajno-bezbjednosne agencije 2004. godine na njenom čelu je bošnjački kadar. Dosadašnjeg direktora Almira Džuva zamijenio je Osman Mehmedagić potvrđenjama mnogih na intervenciju lidera SDA Bakira Izetbegovića. Poslanica SNSD-a u BiH parlamentu Milica Marković konstatuje da se MUP Republike Srpske ne može osloniti na bezbjednosne informacije te agencije. Oba je zakazala kada su se desili teroristički napadi, kaže Markovićeva.
I građani, poreske obveznici Republike Srpske finansiraju takvu agenciju kakva jeste, a ona samo služi određenom političkom establishmentu, prije svega onom iz SDA i onima koji su direktno povezani sa osnivanjem i postojanjem AIDA svojevremeno.
Član zajedničke parlamentarne komisije za nadzor nad radom OBE, Bariša Čolak, tvrdi da ne zna nacionalnu strukturu agencije i da su Srbi na čelu samo dva od 21 odjeljenja. Iako je to osjetljivo pitanje, ne smije biti tabu tema, smatra Čolak.
U svakom slučaju trebamo vrlo ozbiljno povesti računa da se ne dešavaju stvari koje eventualno mogu opteretiti rad ne samo rekao bi te agencije, nego to može imati i dalekosežnije posljedice. Tako da cijenim da je to ozbiljno pitanje i da mu se treba posvetiti nužna pozornost.
Dobro upućeni u kadrovsku strukturu OBE kažu da je ispunjena kadrovima rasformiranog AIDA. Delegat u Domu naroda Sredoje Nović ponavlja da je na djelu diskriminacija srpskih kadrova, što je za svaku osudu.
U BiH postoje velike razlike u stavu o ulasku u NATO, rečeno je danas u Sarajevu na sastanku predstavnika Parlamentarne skupštine BiH i delegacije Parlamentarne skupštine NATO.
Izrazivše žaljenje što sastanku ne prisustvuje niko od predstavnika Republike Srpske, predsjedavajući delegacije Parlamenta Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Nikola Lovrinović rekao je da u Srpskoj postoje rezerve u vezi s pitanjem NATO integracija BiH zbog određenih događaja iz prošlosti.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH i član parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić izjavila je da je stav ove stranke kada je u pitanju integracija BiH u NATO godinama poznat za razliku od stava Saveza za promjene.
Istovremeno nemamo eksplicitan stav Saveza za promjene, niti SDS-a, predvodnika tog saveza. Šta je njihov stav vezan za NATO integracije? Nevjerojatno je da se ovoliki broj njihovih kadrova u strukturi Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini, i u tijelima parlamentarne skupštine, niko nije pojavio na tom skupu. Bilo bi zanimljivo dobiti informaciju šta Savez za promjene, odnosno SDS, misli kad je u pitanju članstva Bosne i Hercegovine u NATO. Što se tiče SNSD-a, eksplicitan stav da je zemlja, odnosno stanovništvo koje je bilo izloženo bombardovanju osiromašenim uranijumom i koje i dan danas trpi posljedice, mora imati veći senzibilitet nego oni kojima se to nije dogodilo.
Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih naroda u logorima Donja Gradina i Jasenovac tema je skupa organizovanom u Kozarskoj Dubici. Profesorima srpskog jezika i istorije u srednjim školama Republike Srpske, čija je dužnost da istorijske činjenice o stradanjima u Jasenovcu i Donjoj Gradini prenose svojim đacima, na ovom seminaru predavači su bili istoričari Memorialnog centra Yad Vashem iz Izraela. Prilog Gordane Vila.
Predavači su stigli iz Izraela kako bi se proučavanje holokausta primijenilo na našu istoriju. Za 700.000 jasenovačkih žrtava nije bilo pravde, ali istinu ima ko da otkrije i čuva, kaže profesor istorije iz Trebinja Dejan Škrivan.
Da mi pokušamo te načine da primijenimo u radu sa našim đacima, pošto oni imaju ogromno iskustvo u istraživanju ratnih zločina, holokausta, stradanja njihovog naroda.
Glavni predavač na seminaru bila je Hava Baruh iz Memorialnog centra za jevrejske žrtve holokausta Yad Vashem iz Izraela.
Može se doći u Donju Gradinu, međutim ako mlađe generacije ne znaju što se tamo zapravo desilo, to gubi smisao. I zato iz tog razloga mi radimo sa nastavnicima koji su u stvari ti medijatori da prenesu djeci poruku i da ih poduče onome što se u stvari desilo tamo.
Spomen područje Donja Gradina na kojem se nalazi 125 masovnih grobnica godišnje obiđe oko 12.000 posjetilaca, kaže direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković.
Ovaj seminar je vrlo značajan po tome što naši profesori imaju mogućnost da nauče taj pedagoški pristup izučavanju holokausta.
Civilizacijski dug prema nevinim jasenovačkim žrtvama je da se stradanje nikada ne zaboravi, kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Ja računam da ćemo svoju obavezu prema žrtvi koja je u Jasenovci, u Donjoj Gradini, prema svim tim silnim ljudima koji su tamo izginuli, koji su na svirep način pobijeni, na neki način se odužiti prema tim žrtvama, jer ćemo prenijeti na mlade naše naraštaje obavezu da se ne zaboravi.
Deklaracija o genocidu NDH nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu biće proslijeđena svim parlamentima u svijetu, kaže poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac.
Prije regiona još jedna informacija iz Banja Luke i danas je nastavljena potraga za muškarcem koji je proteklog vikenda u banjalučkom naselju Rebrovac upao u vodu i od tada mu se izgubio svaki trag. S obzirom na to da je nakon toga prijavljen nestanak 53-godišnjeg banjalučanina Ranka Zrnića, policija vjeruje da je riječ upravo o njemu. Pripadnici policije i vatrogasne jedinice pretražili su juče taj dio korita, ali bez uspjeha. U potragu su danas uključeni pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske, portparolka centra Banja Luka, Gospa Arsenović.
Da je dan nakon ove prijave, to jest 6.3.2016. godine u jutarnjim časovima, prijavljen nestanak jednog 53-godišnjaka sa područja grada Banja Luke, ali u ovom momentu mi nemamo nikakvih dokaza na osnovu koji bi mogli tvrditi ili negirati da se radi o jednoj te istoj osobi.
Idemo u region i svijet. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je lokalne izbore u Srbiji za 24. april, za kada su raspisani vanredni parlamentarni izbori. Očekuje se da će biti raspisani izbori za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine.
Ova odluka ne važi za odbornike Skupština opština gradova Beograd, Zaječar, Aranđelovac, Bor, Vrbas, Kovin, Kosjerić, Lučani, Majdanpek, Medveđa, Mionica, Negotin, Odžaci i Pećinci, u kojima su u periodu od 2013. do 2015. godine održani vanredni lokalni izbori.
U Briselu je u toku summit Evropske unije Turske o izbjegličkoj krizi, dok evropski lideri pokušavaju da usaglase sporazum kojim bi bio zaustavljen izbjeglički talas ka zapadnoj Evropi, Turska zahtjeva pored novca i ubrzanje pregovora o članstvu Evropskoj uniji i viznu liberalizaciju. Njemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ne podržavaju zatvaranje takozvane balkanske rute. Češki premijer Bohuslav Sobotka tvrdi da je Evropa konačno priznala da su zemlje Višegradske grupe bile u pravu kada su zahtijevale zatvaranje balkanske trase, što je po njima nužan uslov da bi se preduzela kontrola nad situacijom. Prilog novinarke Radio Beograda Nevene Kostadinović.
Mada očekuje teške pregovore, nemačka kancelarka Angela Merkel tvrdi da neće podržati sporazum u kojem se navodi da će balkanska migrantska ruta biti zatvorena.
Cilj nam je smanjenje broja migranata koji ulaze ilegalno, i to ne samo u nekoliko zemalja, već u sve zemlje, uključujući Grčku. Moramo pronaći održivo rešenje, uključujući zaštitu spoljnih granica Evropske unije, što se može postići samo u saradnji sa Turskom.
Takav stav ne prihvata austrijski kancelar Werner Faymann, koji smatra da Evropska unija mora da reši izbegličku krizu i bez pomoći Turske. Dok se za balkansku rutu traži formulacija prihvatljiva za sve strane, turski premijer Ahmet Davutoglu ispostavio je nekoliko novih zahteva zvanične Ankare.
Turska je spremna da radi sa Evropskom unijom, ali je spremna i da bude članica Evropske unije. Nadam se da će summit biti uspešan i da će označiti prekretnicu u našim odnosima.
Pored ubrzavanja pregovora o članstvu i vizne liberalizacije, Turska traži i 15 milijardi evra za ublažavanje izbegličkog talasa, što je 5 puta više nego što je ranije dogovoreno. Francuski predsjednik François Hollande kritikuje Tursku i zbog kontrole medija.
Saradnja sa Turskom ne znači da ne treba da ostanemo budni kada je reč o slobodi medija. Ja jesam.
Oštar nastup i britanskog premijera Davida Camerona. Velika Britanija želi svoj pristup pitanjima azila i granica.
Migrantska kriza bi nas pogodila i da smo van Evropske unije. Zato nema izgleda da se Britanija pridruži zajedničkom sistemu azila. Imaćemo naš sopstveni pristup o pitanjima azila, načinu postupanja i čuvanju naših granica.
Premijer Grčke Aleksis Cipras, čija zemlja se zbog ogromnog priliva migranata suočava s humanitarnom krizom, pozvao je evropske lidere da sprovode odavno dogovorene planove o rešenju izbegličke krize.
Ako postoje dogovori koji se ne sprovode, onda to nisu dogovori. Pravila treba da važe za sve i svi moraju da sprovode zajedničke odluke.
Evropski lideri sastaju se u Briselu dan pošto je Makedonija uvela nova pravila na granici s Grčkom, pa se od nedelje propuštaju samo izbeglice iz gradova u kojima su u toku ratna dejstva, čime je broj migranata koji prolaze kroz tu državu znatno smanjen.
Svaka četvrta žena u BiH doživjela je jedan od oblika partnerskog nasilja, psihičkog, fizičkog ili ekonomskog, podaci su Agencije za ravnopravnost polova BiH. Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, predstavnice Fondacije Udružene žene ukazale su na problem kršenja prava žena, među kojima je najznačajnije pravo na život bez nasilja, u prilogu Mirjane Grabiš.
Na SOS telefon za žrtve nasilja u porodici Fondacije Udružene žene u prošloj godini zabilježeno je 1114 poziva. Procjenjuje se da je broj žena žrtava nasilja mnogo veći, jer se mnoge od njih ne odlučuju da prijave nasilnika. Kako ističe koordinator Sigurne kuće Amela Bašić-Tomić, nezaposlenost i siromaštvo dva su najčešća razloga zbog kojeg žene žrtve nasilja odlučuju da ostanu u nasilnim zajednicama.
Zaposlenje je za žene žrtve nasilja osnovni preduslov njihove materijalne sigurnosti i omogućavanja normalnog života, dakle bez nasilja.
Kada je riječ o zastupljenosti žena u politici, u BiH je 2003. godine usvojen zakon o ravnopravnosti polova koji propisuje obaveznu minimalnu zastupljenost manje zastupljenog pola od 40% u tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Međutim, žene su i danas često isključene iz političkog života i procesa donošenja odluka i ne učestvuju u ključnim pregovorima, ističe pravni asistent u Fondaciji Udružene žene Zvijezdana Marković.
Iz toga su zaista veliki izazovi pred trenutnom političkom scenom Bosne i Hercegovine, dakle dugogodišnjim aktivnim političarkama na BiH sceni, kao i onim mladim novim liderkama koje tek dolaze.
Najvažniji dokument u zaštiti od nasilja u porodici je Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi nasilja nad ženama koju je BiH ratifikovala 2013. godine. Cilj ovog dokumenta je da se uspostavi nulta tolerancija za nasilje, ali da se podigne svijest populacije o potrebi suzbijanja porodičnog nasilja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku povodom 8. marta Međunarodnog dana žena. Svim ženama čestitam 8. mart, njima i njihovim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće i uspjeha.
Proslava 8. marta prilika je da još jednom ukažemo na dugogodišnje napore i ono što je postignuto u ostvarivanju društvenih prava žena u svijetu sa posebnim osvrtom na dostignute standarde u ravnopravnosti polova u Republici Srpskoj. Navedeno je u čestitki predsjednika Dodika. Čestitku u povodom Međunarodnog dana žena uputio je i predsjednik parlamenta Nediljko Čubrilović i lider DNS-a Marko Pavić.
Upravo smo dobili čestitku premijerke Željke Cvijanović koja kaže učešće žena u političkom i javnom odlučivanju u Republici Srpskoj potvrđuje da je Srpska zrelo demokratsko društvo, navela je 8. martovskoj čestitki premijerka Cvijanović.
Iako danas žene obavljaju važne i uticajne poslove, najodgovorniji i najzahtjevniji posao pred svakom ženom je odgovornost za porodicu kao najvažnijim stubom društva, poručuje Cvijanovićeva.
U Banja Luci večeras povodom Međunarodnog dana žena koncert Gradskog tamburaškog orkestra. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Gradski tamburaški orkestar Banja Luka priredit će cjelovečernji koncert u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Koncert pod simboličnim nazivom Zvižduk u 8 počinje u 20 časova i predstavlja će još jedno muzičko putovanje u svijet XU Evergreena. Pored domaćih hitova, banjalučki tamburaši će izvesti i neke od muzičkih numera koje su obilježile svjetsku muzičku scenu 20. vijeka, rekao je dirigent Gradskog tamburaškog orkestra Zlatan Mirić.
Dakle, tu će se naći nešto i od zabranog pušenja bijelog dugmeta i na smak Nadje Knežević, Beti Đorđević i sl. Publika će imati čast da čuje i naš repertoar koji smo izveli prošle godine na Nišvilu. To je jazz repertoar koji se sastoji se od Franka Sinatre, pa ne znam ja, Take Five, Paul Desmonda i slične stvari koje nisu tam tipično tamburaškog duha.
U Kulturnom centru Pale večeras će biti organizovano 8. martovsko druženje Kafanica na sceni. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Dobrotvorno društvo kolosrpskih sestara Banja Luka organizuju prodajnu izložbu ručnih radova. Izložba će biti postavljena u izložbenom salonu biblioteke, a otvaranje je u 18 časova. Međunarodna likovna kolonija Arte Simpozium Jahorina u okviru programa Internacionalnog festivala Sarajevo Sarajevska zima 2016 organizuje izložbu likovnih djela koja će biti otvorena danas u galeriji Novi hram u Sarajevu.
Košarkaši i hokej večera će biti gosti slovenačkog Tajfuna u odlučujućoj utakmici za opstanak u regionalnoj ABA ligi naredne sezone. A o aktuelnostima iz košarke Aleksandra Perić.
Košarkaši i hokej večeras gostuju kod Tajfuna u posljednjem 26. kolu ligaškog dijela sezone ABA lige. I hokeja još teoretski nije obezbijedila opstanak, a to bi potvrdila pobjedom protiv Tajfuna. Trener i hokeja Dragan Bajić očekuje upravo pobjedu svog tima.
Ja sam svojim igračima zabranio priču o opstanku i to nas uopšte ne interese. Interesujem samo pobjeda i da mi ostvarimo što bolji plasman na kraju ABA lige. Sigurno nas čeka teško gostovanje. Kao što sam rekao igračima, nijednog momenta ne želim jednu vrstu opuštanja da će nešto lako biti protiv Tajfuna.
Tim iz Aleksandrovca bi porazom opstao u ABA ligi pod uslovom da večeras Olimpija na svom terenu ne savlada Partizan ili da Sutjeska u gostima ne pobjedi Zadar. Utakmicu koja se igra od 18 časova prenosit će Televizija Republike Srpske na programu RTS+. Ako košarkaši i hokej će u prvom kolu Lige 6 prvenstva Bosne i Hercegovine ugostiti Široki, ovo je odlučeno danas sa žrijebom u Sarajevu. Mladost iz Mrkonjić grada biće domaćin Trebinskom Leotaru, dok će Kakanj dočekati Sarajevski Spars. Utakmice prvog kola biće odigrane 12. marta. U Ligi 6 biće odigrano 10 kola po dvokružnom sistemu, nakon čega će se 4 najbolje ekipe plasirati u play-off.
U Srpskoj u prvom dijelu dana bilo suvo, podne i popodne, jačina oblačenja i kiša, promjenjivo oblačno vrijeme i sutra, opširnije Milica Đorđević.
Temperatura u 13 časova najniža na planinama, Čemberno imalo 2 stepena, Gacko 3, 4 Mrakovica kao i Kalenovih 5, Nevesinje, Han, Pjesak, 6 Krupa na Uni, Bileća, Sokolac, 8 Trebinje kao i Novi grad Drinić, 9 Prijedor, Foča, 10 Srbac, Šipovo, Banja Luka, Mrkonjić grad, 11 Višegrad i Rudo, 12 Ribnik i Doboj, 13 Srebrenica, Bijeljina i Zvornik, 16 stepeni. Oblačnost koja donosi i padavine, sutra rano ujutru se premešta dalje ka istoku, tako da će uglavnom biti suvo, ali nova oblačnost zahvata već južne i zapadne krajeve, tako da će na krajnjem jugu i zapadu padati slaba kiša, a na istoku će biti suvo uz dosta sunčanih intervala i ujedno i toplije. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, u višim predelima nešto niža oko 4.
Završavamo dnevnike i podsjećamo na važnije vijesti.
U Srpskoj se povećavaju vodostaj i plovidba zabranjena na rijeci Savi, najkritičnije na području Bijeljine.
Poplave u Srbiji, vanredno stanje u 7 opština, premijer Vučić najavio za sutra hitnu sjednicu vlade i pomoć područjima ugroženim zbog poplava.
Ministar Mirjanić obišao danas savske nasipe na području Gradiške i Srpca.
U Bratuncu počela izgradnja novog objekta Doma zdravlja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.